Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Eftimie Cosmin Ecșoiu, în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la problemele lumii contemporane. Mi-am propus ca în emisiunea de astăzi să pun în discuție subiectul transplantului de organe, dar din punct de vedere ortodox. Știm că suferința este o realitate pe care nu o putem nega, nu o putem subaprecia și nici nu putem să o înlăturăm, lăsând impresia că nu o luăm în seamă, după cum nu rezolvăm cauza și faptul concret al suferinței, teoretizând cu privire la ea. De multe ori suferința este mai grea decât moartea fizică, de aceea biserica se roagă încât fii ei să aibă parte de sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat și în pace. Nu ne este îngăduit să teoretizăm despre suferință nici măcar atunci când este vorba de suferința altuia. Dimpotrivă, în această situație, creștinul trebuie să aibă un comportament dinamic, compătimitor și participativ față de aproapele, făcând tot ce stă în putință spre a ușura suferința celuilalt. În lumina revelației, creștinul înțelege cauza suferinței precum și faptul că Dumnezeu poate să folosească chiar răul spre bine. Din această perspectivă, creștinul poate înțelege și sensul ascuns al suferinței. Aceasta este una din manifestările răului fizic și psihic, rău derivat din răul moral. Este consecința morții duhovnicești, a îndepărtării de Dumnezeu, iar suferința provocată de boală este preludiul morții fizice. Știind toate acestea, după modelul Mântuitorului Hristos, creștinului nu este îngăduit să aibă o atitudine pasivă față de boală și de suferință, nici când el are parte de ele, nici când alții sunt victima acestora. În toate împrejurările descrise în Noul Testament, în care Mântuitorul Hristos a întâlnit cu boala și suferința, el nu a rămas indiferent, a vindecat toți bolnavii care au fost prezentați sau care îi cereau acest lucru, pe alții a scăpat de suferința provocată de foame, însetatei femei samarinenci i-a dat apa cea vie, a vindecat însă suferințele neconștientizate provocate de orgoliu și ipocrizie. A asumat suferințele lumii și a neutralizat, a distrus prin propria ei suferință, suferința firii umane asumate din Sfânta Fecioară spre învierea vieții, adică spre starea în care viața ca fapt, ca realitate concretă și chiar noțiunea de viață, vor fi supuse unei transformări, unei prefaceri cu totul speciale, echivalente cu existență înnoită, înnoită în nestricăciune. Învierea și preaslăvirea firii umane, asumate de ipostasul cuvântului lui Dumnezeu, confirmă posibilitatea curmării suferinței și depășirea morții fizice, drept consecințe ale înlăturării morții duhovnicești prin desăvârșita comuniune cu Dumnezeu. În același timp fundamentează credința și speranța creștinilor că existența omului nu se stinge prin suferință și moarte, ci că omul trecând prin suferință și moarte fizică trece la viața cea fără de sfârșit, unde va avea fericirea să trăiască în comuniune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în harul Duhului Sfânt. Firea oricărei persoane asumată de Fiul lui Dumnezeu în trupul său mistic, părtaș la roadele învierii și preaslăvirii firii sale omenești asumată din Sfânta Fecioară, va trăi realmente spre viață, având parte chiar din viața aceasta de arvuna vieții nestricăcioase lipsite de suferință. Cum medicina are drept obiectiv ameliorarea și eventual înlăturarea suferinței și a bolii, biserica a binecuvântat și binecuvintează strădanile medicilor. Nu întâmplător în calendarul creștin se găsesc sfinți consacrați cu numele de doctori, adică de medici. În împlinirea obiectivului lor, medicii folosesc mijloace devenite de mult obișnuite, dar și mijloace și procedee extraordinare. Unul dintre acestea este transplantul de țesuturi și de organe. Potrivit legii numărul 2 din 8-1-1998, prin transplantul de țesuturi și sau organe, se înțelege acea activitate medicală complexă care în scop terapeutic înlocuiește țesuturi și sau organe umane compromise morfologic și funcțional din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare dovedite ca fiind sănătoase. Transplantul de țesuturi și de organe este una dintre performanțele practicii medicale care transformă suferința în nădejdea prelungirii vieții. Este o performanță a științei și a practicii medicale pe care biserica o binecuvintează atâta vreme cât prin transplant se va redea viața normală unei persoane, fără însă a-i o ridica alteia. Nimeni nu trebuie ucis pentru ca să trăiască altcineva. Viața este un dar de la Dumnezeu. Omul a fost creat ființă vie spre a-și trăi viața așa cum a fost dată de Dumnezeu, cu dăruire, nu în mod egoist. Creștinismul mărturisește și învață că viața eternă a omului depinde de viața aproapelui, iar calitatea vieții eterne depinde de câtă viață cu adevărat omenească am pus în viața aproapelui. Împlinirea poruncii iubirii, care cuprinde deopotrivă pe Dumnezeu și pe aproapele, uneori poate presupune chiar sacrificiul suprem, încât mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca viața să-și o pună pentru prietenii săi. Ucenicii au cunoscut iubirea Mântuitorului, care a mers până la jertfă, punându-și viața pentru alții. Într-o aceasta am cunoscut iubirea, ca acela și-a pus viața pentru frați. Practica medicală a transplantului de țesuturi și de organe a adoptat respectarea unor principii generale ca demnitatea persoanei, donor-receptor medic, să aibă scop terapeutic, să fie în folosul aproapelui, să respecte viața și chiar moartea persoanei umane, să respecte drepturile omului, dimensiunea duhovnicească a existenței umane și să nu fie determinat de oportunisme politice sau economice, de curiozități medicale, la mod în lumea noastră secularizată. În ceea ce privește tipurile de transplant, actualmente se efectuează transplanturi de țesuturi, sânge, vene, oase lungi, valve cardiace, cornee, măduvă osoasă, piele, transplant de celule izolate, transplant de organe regenerabile, ficatul și neregenerabile duble, rinichii, unice, inimă, plămâne, intestin subțire, pancreas. Din punct de vedere al donorului și al receptorului, transplantul poate fi transplant ontoplast, transplant de țesut viu de la o parte la alta a aceluiași organism, transplant homoplast realizat prin transplanturi de țesuturi și organe de la un individ la altul, aparținând aceleași specii, în cazul nostru de la om la om, și transplant heterolog realizat prin transferul de țesuturi și organe de la un individ aparținând unei specii la un individ aparținând altei specii. Dacă se crede că transplantul anumitor organe de la animal la om ar fi posibil și fiabil, până acum încercările de transplant a unor organe de cimpanzeu și babuin la om nu s-au bucurat de succes, cu excepția valvei cardiace transplantate de la porc la om. Posibilitatea teoretică a fiabilității heterotransplantului ridică multe probleme, dintre care putem aminti. Riscul eșecului datorat al reacției de respingere pe care o va avea organismul uman când organul de animal va intra în contact cu sângele uman, teama că transplantul heterolog va altera personalitatea primitorului datorită implantului unui organ de animal, riscul ca prin transplantul heterolog să nu se transmită omului anumiți agenți virali specifici animalelor. Toate aceste riscuri și temeri pentru moment țin de domeniul teoretic, deoarece până acum, cu excepția transplantului de valvă cardiacă de la porc la om, nu s-a realizat vreun transplant fiabil de organe de proveniență animală la om. Aceasta va fi posibilă numai dacă transplantul heterolog se va efectua cu organe de la animale modificate genetic, ca suprafețele celulelor organului transplantat să asemene cu cele ale organelor omenești. Aceasta va ridica însă noi și serioase probleme de ordin etic. Ținând cont de problemele ridicate de practica transplantului și în general de sănătatea omului, pornind de la Convenția Drepturilor Omului, anumite organisme internaționale au elaborat și emis diverse acte normative prin care au recomandat sau impus diverselor state adoptarea anumitor documente care să stabilească limitele și cadrul legal în care să se efectueze anumite forme de tratament, între care și transplantul. Merită menționate în acest sens Carta Socială Europeană și Codul European de Securitate Socială. Pe lângă acestea, unele documente europene cu conținut mai restrâns și anume, codul de la Reykjavik din 1975 precizează condițiile transfuziei de sânge, acordul numărul 84 din 1974 privind schimbarea testului de compatibilitate a țesuturilor, recomandarea 78/29 și recomandarea 79/5 în vederea transplanturilor, implanturilor și prelevării de țesuturi și de organe de origine umană, Convenția asupra bioeticii a Consiliului Europei din 19.11.1996 interzice comercializarea de organe și părți ale corpului uman. Pe baza acestor documente internaționale și ale altora, România a elaborat și promulgat legea numărul 2 din 8.1.1998 privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane. S-a spus mai înainte că realizarea transplantului ridică serioase probleme de ordin moral, social și religios. Merită așadar menționate câteva principii fundamentale de care trebuie să se țină cont la realizarea transplantului. Principiul benefic, specific de altfel oricărui act terapeutic, care cere să existe un echilibru între avantaje, riscurile și dezavantajele unei anumite intervenții terapeutice. Dacă transplantul va risca grăbirea morții pacientului în caz de nereușită sau supunerea la o traumă mai mare, fără certitudinea reușitei, el nu trebuie efectuat. Desigur, există riscul în orice intervenție. Ele trebuie asumate de cineva. Pentru aceasta se impune o informație onestă a tuturor factorilor implicați în respectivul act terapeutic, fără să se ascundă nimic vreunea din factorii implicați în acest eveniment medical. Apărarea vieții donatorului și a primitorului. Acest principiu poate fi încălcat atunci când se caută mai degrabă performanța medicală decât sănătatea bolnavului sau atunci când, dacă se face prelevarea organelor de la un cadavru, echipa de recoltare a proces la preluarea organului înainte ca moartea să se fi instalat în mod real sau când nu a fost contestată, respectându-se toate exigențele cerute de lege și de starea de fapt a donatorului. În cazul donatorului viu se respectă principiul de mai sus, atunci când viața donatorului nu va avea de suferit substanțial încât acesta să devină inapt pentru viață normală sau să-și piardă chiar viața pentru a amâna decesul altei persoane. În ceea ce îl privește pe primitor, îi se respectă viața dacă prin transplant se garantează reala prelungire a ei în condițiile normale sau aproape normale. Principiul nediscriminării pacienților. Numărul bolnavilor a căror viață ar putea fi salvată sau ameliorată prin transplant este foarte mare față de numărul mic al organelor disponibile. În aceste situații, medicii trebuie să facă o selecție. Criteriile acestei selecții sunt diverse: utilitarist, economic, cauzal, al urgenței, rejecția și calitatea vieții post-transplant, etc. Dacă transplantul trebuie să aibă caracter terapeutic, selecția pacienților nu trebuie să fie împiedicată sau viciată de motive de ordin rasial, social, economic, religios, ci determinată doar de condițiile optime de reușită a transplantului și de finalitatea acestuia. Respectul față de libertatea și autonomia persoanei. Pe de o parte, se referă la obligativitatea consimțământului suficient și eficient informat atât din partea donatorului, cât și din partea primitorului. Pe de altă parte, se referă la persoanele care nu își pot exercita libertatea total sau parțial. Din această categorie fac parte deținuții, a căror stare de constrângere fizică le-ar putea influența liberul consimțământ, persoanele aflate în sărăcie extremă, disponibile de obicei să-și vândă un rinic pentru a viețui, persoanele cu probleme din punct de vedere psihic sau nervos și copiii. Echipa de transplant trebuie să informeze sub toate aspectele și în detaliu atât pe donator, cât și pe primitorul de organe cu privire la riscurile, beneficiile, procedura și consecințele prelevării și respectiv implantului de organe, încât cei vizați să poată lua hotărârea în deplină cunoștință de cauză. În egală măsură, toți factorii implicați în procesul de informare trebuie să se asigure că cei vizați au înțeles realmente toate cele prezentate. Biserica este interesată în primul rând ca omul să evite moartea duhovnicească. Constatarea morții fizice nu este obiectivul teologiei sau filozofiei, ci ține de resortul științelor medicale și eventual juridice. Până nu de mult era considerată moartă acea persoană căreia inima i-a încetat să mai bată și căreia îi lipsea respirația. Datorită tehnicilor de reanimare s-a ajuns la convingerea că moartea este un proces și că ea nu este în mod necesar și exclusiv legată de încetarea bătăilor inimii. Moartea, ca încetare efectivă a vieții umane, presupune oprirea inimii, absența respirației spontane și moartea cerebrală. Moartea cerebrală, concept introdus de Societatea Internațională de Transplant, se produce atunci când, oprindu-se circulația sanguină intracraniană, încetează în mod irreversibil toate funcțiile cerebrale, cortex, cerebel și trunchiul cranian. Creierul este cu adevărat mort când este constatată absența oricărei activități atât în centrii corticali cât și cei vegetativi. Legea numărul 2 din 1998 stipulează criterii foarte precise pentru declararea morții cerebrale și anume: 1. Examenul clinic constând în constatarea comei profunde, flască, areactivă, absența reflexelor de trunchi cerebral, în mod special absența reflexelor fotomotor și cornean. 2. Absența ventilației spontane, confirmată de testul de apnee. Și 3. Două trasee de electroencefalogramă efectuată la 6 ore, care să ateste lipsa electrogenezei corticale. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit după efectuarea testelor de mai sus, de către doi anesteziști reanimatori diferiți sau de un anestezist reanimator și un neurolog sau un neurochirurg prin două examinări repetate la un interval de 6 ore. Din acest moment nu mai este posibil ca o ființă umană să mai revină la viață. Academia Pontificală de Științe consideră că moartea cerebrală este adevăratul criteriu al morții, deoarece încetarea funcțiilor cardiorespiratorii mai mult de 4 minute duce foarte rapid la moartea cerebrală. Oamenii de știință consideră că în cazul terapiei intensive, odată instalată moartea cerebrală, personalul medical este îndreptățit să suspende terapia. Comisia Națională Elvețiană Dreptate și Pace spune în acest sens: dacă noi socotim că ființa omenească este o unitate indisolubilă a trupului și a sufletului, trebuie să admitem că viața pământească a unei persoane s-a sfârșit în mod definitiv când creierul acesteia, suportul fizic al sufletului, a încetat definitiv să mai funcționeze, chiar dacă este posibil să se mențină încă metabolismul trupului în mod artificial. A menține un trup în mod artificial în viață, fără cea mai mică perspectivă de revenire a persoanei la viață, va echivala cu o lipsă de respect față de trupul defunctului. Moartea cerebrală reprezintă, din punct de vedere medical, alterarea irreversibilă a vieții celulelor scoarței cerebrale, ceea ce face ca trupul omului să nu mai fie structura proprice prin care sufletul omenesc comunică cu mediul înconjurător, ceea ce face ca trupul să nu-și mai asigură propria existență din schimbul cu mediul înconjurător și nici comunicarea cu sufletul nemuritor. Va fi o structură incapabilă să asigure condițiile minime de manifestare a sufletului în ea. Profesorul George Mantzaridis din Tesalonic consideră că moartea în calitate de separare a sufletului de trup rămâne o taină. Nimeni nu va putea spune cu precizie că separarea aceasta coincide cu moartea cerebrală. Poate să coincidă, poate să preceadă, poate chiar să urmeze morții cerebrale. Și în acest sens, profesorul Mantzaridis reamintește de revenirea la viața celor declarați morți din punct de vedere clinic și pe cei care au revenit la viață după ce funcțiile cardiorespiratorii au încetat. Același profesor, fundamentându-se pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, va spune că omul nu se identifică cu trupul, nici cu sufletul, nici cu unirea acestora, nici cu suma lor, ci este ceva care le depășește pe toate acestea și în același timp le cuprinde, fără să fie conținut de vreunul dintre aceste elemente și fără să fie determinat de vreunul dintre acestea. Fiind creat după chipul lui Dumnezeu, omul este înțeles și se pune în valoare în măsura în care reflectă în el prototipul său. Atâta timp cât împlinește porunca iubirii și rămâne în Dumnezeu care este iubire, este membru al Bisericii lui Hristos. În această perspectivă, dăruirea unui organ, a unui țesut și chiar a unei picături de sânge din dragoste față de aproapele, înseamnă autodăruirea și autojertfirea întregului om în interiorul acelui trup mistic al lui Hristos, ceea ce exclude privirea trupului omului ca pe un simplu mijloc de însănătoșire fizică a cuiva sau ca pe o magazie de organe de schimb. Practica transplantului de organe a devenit deja obișnuită. Că vrea sau nu, creștinul nu îi se poate opune și nici nu ar avea motive să o facă. Refuzul de a fi donator de organe pentru transplant în timpul vieții sau după moarte nu este justificat de ideea că la învierea de obște trupurile vor învia cu inventarul complet al atomilor și moleculelor trupului în momentul morții. Învierea morților va fi un act de nouă creație a lumii și a omului, după modelul trupului înviat al Mântuitorului Hristos. Din momentul conceperii și până în momentul morții, trupul omenesc este constituit prin puterea creatoare lui Dumnezeu, din structurarea și destructurarea elementelor fizico-chimice ale lumii, de intrarea și ieșirea acestora din noi, păstrându-și identitatea și continuitatea personală. Criteriul învierii trupurilor nu va fi reconstituirea sumei tuturor elementelor fizico-chimice trecute prin noi într-o viață pământească, chiar așa cum spunea Sfântul Grigorie de Nisa. Din păcatele și virtuțile care se imprimă în suflet pentru eternitate, precum se imprimă sigiliul în ceară. Biserica binecuvintează orice practică medicală în vederea alinării suferinței în lume. Ea previne însă pe toți să înțeleagă transplantul ca pe o practică medicală menită să înlăture suferința membrilor ei și nu ca pe una care să alimenteze ideea autonomiei vieții fizice și a prelungirii acesteia în detrimentul credinței în viața eternă, adevărata viață, neglijându-se pregătirea pentru aceasta. Donatorul de organe trebuie să împlinească gestul său din dragoste față de aproapele, de bunăvoie, în urma unor informări corecte și a unui consimțământ liber și independent de oricare influență străină de conștiința sa. Aceleași exigențe trebuie să fie împlinite de rudele celui decedat. Biserica se opune oricărei tranzacții cu organe umane și oricărei exploatări a stărilor de criză și vulnerabilităților potențialelor donatori. În privința declarării morții reale, identificată cu moartea cerebrală legal declarată, trebuie respectate cu exactitate criteriile de diagnosticare a morții cerebrale și respectiv legale. Este legiferat ca declararea morții cerebrale să o facă o echipă medico-legală neimplicată în acțiunea de transplant pe baza criteriilor clinice și de laboratori existente. Biserica nu poate fi de acord cu transplantul țesuturilor embrionare care comportă riscul afectării sănătății fătului și nici cu utilizarea pentru transplant a organelor nou-născuților acefal sau hidrocefalici. Consimțământul informat și lucid de a-și oferi un organ în viață sau după moarte, pentru binele semenului suferind din iubire față de acesta și dezinteresat, precum și hotărârea rudelor de a permite prelevarea de țesuturi sau organe în vederea transplantului, de la trupurile decedate ale celor față de care au drepturi legale, respectându-se legea, sunt în acord cu morala creștină. Biserica binecuvintează persoanele care pot face asemenea sacrificii, dar în egală măsură înțelege pe cei care nu pot face aceasta, respectând libertatea și decizia fiecărui om. Deopotrivă, are toată înțelegerea pentru cei care își doresc scăparea de suferință și prelungirea vieții fizice, încredințată că aceasta va duce la creșterea lor duhovnicească. binecuvântând efortul medicilor pentru eforturile depuse în vederea reducerii suferinței din lume și prin transplantul de organe, precum și jertfa celor dispus să ofere, biserica nu poate încuraja negativismul nejustificat al altora. Dacă viața aproapelui, cea fizică și cea duhovnicească, este garantată, niciun sacrificiu nu este prea mare cu condiția să nu ucizi un om pentru a promite sau a da viață altuia. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu vă mulțumește pentru atenție și vă dă reîntâlnire cu o nouă ediție a acestei emisiuni săptămâna viitoare.